Ludzki kalendarz.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj kao i do sada se bavimo datumima za ovu nedjelju od 17. do 23. maja koji su obeležili jedan deo u muzičkoj istoriji. Krećemo od 22. maja 1959. godine. Rođen je engleski pevač i tekstopisac Steven Patrick Morrissey koji se istakao kao frontman rock grupe The Smiths sa kojima nastupa od 1982. do 1987. godine i gde za to vrijeme obavljaju ukupno 4 studijska albuma, a posle toga on započinje i komercijalno uspješnu solo karijeru u kojoj je do sada objavio ukupno 13 studijskih albuma. Muzičar koji je osvojio mnoge muzičke nagrade i koji važe za glavnu figuru za nastanak indie rock i brit pop žanra. Slušamo ga danas sa pesmom i istoimenim posljednjim albumom I'm Not a Dog on a Chain iz 2020. godine, a posle toga slušamo američki rock duo The Black Keys koji su 18. maja 2010. godine objavili svoj 6. album Brothers koji je objavljen od strane Nonesuch Records i koji je bio njihov komercijalni proboj, prodat u preko 73.000 primjeraka u Americi za samo 2 nedelje i dostigao 3. poziciju na Billboard 200 listi. Mi ćemo danas da čujemo vodeći hit singla sa albuma pod nazivom Tighten Up.
I am not a dog on a chain. I use my own brain. I can turn the conversation off. I'm too clever to be robbed. I am not a dog on a chain. Thanks all the same. I have patience and I have time, both of which are mine. I hear a call, I hear a cry, I raise my voice, I have no choice. I raise my hand, I hammer twice. I see no point in being nice. I am not a dog on a chain. I use my own brain. I do not read newspapers. They are troublemakers. Listen out for what's not shown to you, and there you find the truth. For in a civilized and careful way, they'll sculpture all your views. So open up your nervous mouth and feel the words come streaming out in volume, pitch and rising cries, opening your blinkered eyes. For otherwise you'll never know. You've got to be insane. One is company and two is a crowd, and crowds are loud. Oh, maybe I'll be skinned alive by Canada Goose because of my views, because of the truth, because of my fleece, because of my niece. Like drinking ink, the words explode. Fatter than fists, louder than blows. Fatter than fists, louder than blows. The dead are dead, ice cold and hard, to where they can't be overcharged. They have no breath, they have no eyes. At least they won't be dying twice. We'll be right back.
18. maja 1949. godine rođen je engleski klavijaturista i kompozitor Richard Christopher Wakeman, čiji rad poznajemo sa progresiv rock bandom Yes, sa kojima snima 6 studijskih albuma. Pre benda on je studirao klavir na Kraljevskom muzičkom koleđu, koji napušta da bi se posvetio svojoj muzičkoj karijeri. I u početku on je snimao muziku za brojne muzičare, od kojih je i David Bowie i njegova pesma Space Oddity, kao i bendovi T-Rex, Elton John i Cat Stevens, posle čega on 1973. godine započinje i solo karijeru, gde je do sada objavljao 20 studijskih albuma. Mi ćemo danas da poslušamo odličnu pesmu Glory Boys sa njegovog 8. solo albuma Silent Night iz 1985. godine, a odmah posle toga slušamo i američku pevačicu Diana Ross, koja je 22. maja 1980. godine objavila svoj 10. album Diana, koji je objavljen od strane Motown Records. Želeći moderniji zvuk, ona odlazi kod producenata Bernarda Edwardsa i Nile Rodgersa, koji su tad napravili njen najprodavaniji album u karijeri, prodat u preko 10 miliona primjeraka širom sveta, koji izbacuje 3 svetska singla, a mi ćemo danas poslušati jedan od njih pod nazivom I'm Coming Out.
Boys won't go away. positive. I think this time around I am gonna do it like you never knew it. Oh, I'll make it through. The time has come for me to break out of the shell. I have to shout that I am coming out. I'm coming out. I want the world to know I got to let it show. I'm coming out. I want the world to know I got to let it show.
Maja 1944. godine rođen je engleski pevač i kant-autor John Robert Joe Cocker. Svoje prve muzičke korake napravio je uz starijeg brata, učeći i slušajući Ray Charlesa i Lonnie Donegana, koji su imali veliki uticaj na njegove muzičke početke. Tokom karijere menjao je mnogo članova u svojim bendovima, pa samim tim i nazive tih bendova, kao što su Grace Band 1966. do 69. godine, posle toga Mad Dog i Englishman od 1970. do 71. godine. Svojim nastupom na Woodstocku 69. godine skreće veću pažnju na sebe kada izvodi pesmu od Beatlesa With a Little Help from My Friend, kako mu se zvao i debi album, sa kojim predstavlja svoj lični pečat koji ga prati tokom čitave karijere i koji pored autorskih pesama na svoja ukupno 22 albuma je imao i dosta obrada već poznatih hitova i tako kroz celu karijeru koja traje do 2014. godine kada umire u 70. godini života od raka pluća. Mi ćemo danas ga čujemo sa pesmom Unchain My Heart sa njegovog 11. i istoimenog albuma iz 1987. godine. I posle toga slušamo engleski rock band Queen koji su 21. maja 1982. godine objavili svoj 10. album Hot Space koji je objavljen od strane EMI Records u Britaniji i Elektra Records u Americi. Album koji donosi dosta drugačiji zvuk ovog benda u više disco, funk, dance i pop zvuku, pa je ovaj album manje popularan kod fanova koji vole njihov više rock zvuk po kom su istekli veliku popularnost. Danas ćemo čuti jednu zanimljivu funk pesmu sa ovog albuma pod nazivom Cool Cat.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be.
Unchain my heart,
cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but your love, my love, go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart, oh please. Let me free, girl. All right. Don't you do that for me.
Unchain my heart.
set me free.
Maja 1951. godine rođen je američki muzičar Jeffrey Ross Hyman, profesionalno poznat kao Joey Ramone i kao glavni vokal punk rock benda Ramones. Bio je veliki fan Beatlesa, grupe The Who, David Bowie i grupe Stokes, koji su imali veliki uticaj na njega u ranom djetinjstvu. 1972. godine on se pridružuje glam punk bandu Sniper, sa kojima radi dve godine i poslije čega osniva Ramones 1974. godine sa prijateljima John Cummings i Douglas Colvin. Danas ćemo ih čuti sa pesmom I Wanna Be Sedated sa albuma Road to Ruin iz 1978. godine, a poslije toga slušamo David Bowie koji je 18. maja 1979. godine objavio 13. studijski album Lodger koji je objavljen od strane RCA Records. Ovo je posljednji album iz berlinske trilogije koji je snimljen u Švajcarskoj i New Yorku. Za razliku od prethodna dva albuma, ovaj je nešto više pop-orijentisan sa eksperimentisanjem elementima world musica. Album nije imao neki veliki komercijalni uspjeh, ravnodušno prihvaćen od strane kritičara i publike, a sada se on smatra za najpodcijenjeniji njegov album. Danas ćemo čuti pjesmu pod nazivom Boys Keep Swinging.
We'll be right back.
17. maja 1965. godine rođen je američki pevač, tekstopisac, producent i filmski kompozitor Michael Trent Reznor, koji je osnivač, glavni vokal i tekstopisac rock grupe Nine Inch Nails, koju je osnovao 1988. godine i čiji je bio jedini zvanični član i jedini odgovorni za pravac kojim se ovaj band kreće. Njegov prvi album sa grupom je izašao 1989. godine pod nazivom Pretty Hate Machine, koji je bio komercijalni i kritički uspjeh, i od tada on objavljuje ukupno 9 studijskih albuma sa ovom grupom. Napušta Interscope Records 2007. godine, a 2012. godine potpisuje za Columbia Records i dobitnik je brojnih nagrada, čime je uvršten na listu najuticajnijih ljudi iz sveta muzike i filma, a mi ćemo ga danas čuti sa pesmom Down In It sa debi albuma koji smo ispomenuli. I poslije toga slušamo engleskog kantautora Peter Gabriela, koji je 19. maja 1986. godine objavio svoj 5. studijski album Soul, koji je objavljen od strane Charisma Records. Njegov prvi neistoimeni album koji donosi dosta toga novog, iako i dalje koristi dosta samplova i sintova, pesme sa ovog albuma su bile manje eksperimentalne u odnosu na prethodne albume, sa više elemenata popa, sola, art rock i world musica, album koji se smatra sad za njegov i najbolji album. Mi ćemo danas poslušati pesmu Don't Give Up, koju je otpevao zajedno sa Kate Bush.
I was up above it. that I could be affected. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Maja 1973. godine rođen je američki muzičar, producent i glumac Joshua Michael Home, osnivač, glavni tekstopisac i jedini stalni član rock benda Queen of the Stone Age, koji je osnovao 1996. godine, gde svira gitaru i peva, a povremeno svira i sve ostale instrumente. Također on je suosnivač Eagles of Death Metal iz 1998. godine, svirajući bubnjeve za njihove studijske snimke i povremeno nastupujući uživo sa njima, kao i sa bendom KS. Mi slušamo danas band Queen of the Stone Age i pesmu Go With the Flow sa trećeg albuma Song for the Deaf iz 2002. godine. I posle toga slušamo britanskog pevača Seal, koji je 23. maja 1994. godine objavio drugi istoimeni album Seal 2, koji je objavljen od strane Sire Records, album koji donosi nekoliko njegovih hitova, od kojih će mi danas poslušati njegov posljednji single sa ovog albuma pod nazivom Don't Cry. Ja vas pozdravljam i slušamo se idućeg ponedjeljka u istom terminu. Ćao!
My baby. We were older then, and we lived a life without any doubt. Those memories, they seem so long ago. What's become of them? When you feel like me, I want you to know. Don't cry, not alone. Don't cry tonight, my baby. Don't cry, you'll always be loved. Today I dream of friends I had before, and I wonder why the ones who care don't call anymore. My feelings hurt, but you know I overcome the pain, and I'm stronger now. There can't be a fire unless it's a flame. Don't cry, not alone. Don't cry tonight, my baby. Don't cry, it'll always be love. Don't cry. Don't leave me now, 'cause I'm afraid what you've done to me is now the wolf in my bed. In my head, in my head, in my head. The challenges we took were hard enough, they get harder now. Even when we think that we've had enough, don't feel alone, 'cause it's all you understand. I'm your sedative. Take a piece of me whenever you can. Don't cry. Don't cry tonight, we're still